Acest mesaj a fost predicat de Titus Colțea în Biserica Română Creștină din Plantation, Florida, în 24 octombrie 2004. El face parte din seria de predici Atitudinile Inimii. Subiectul predicii este Atenție la amărăciune, produce tulburare și stricăciune. Partea 1.
Proverbe 4:23 spune: Păzește-ți inima mai presus de orice, căci din ea ies izvoarele vieții. Păzește-ți inima. Și ne-am uitat de mai multe săptămâni la care sunt cursele, care sunt seducțiile care opasc pe inimă. Suntem înclinați spre frică, înclinați spre invidie și gelozie. Inima noastră este una care este cuprinsă de deznădejde așa de ușor. Duminicile trecute ne-am ocupat de unul dintre cele mai grave păcate posibile. Păcatul mândriei care se sălășluiește în mijlocul inimii și nu-l recunoaștem până când Dumnezeu ne cercetează și pune reflectorul pe noi și abia atunci putem să spunem: vai de mine că sunt un păcătos, trăiesc într-un popor cu buze necurate și ochii mei au văzut slava ta. Aș vrea să ne ducem în această dupămasă la o altă atitudine a inimii, la fel de devastatoare, la fel de ucigătoare ca și mândria. Este păcatul despre care Dwight Moody a zis, este păcatul numărul 1 care îl găsește în bisericile din America. Acest singur păcat, spune el, reține pe mai mulți credincioși de a experimenta puterea lui Dumnezeu decât oricare alt păcat. Între zilele spirituale care au loc în diferitele părți, când Duhul Dumnezeu coboară și vizitează o biserică, dintr-o dată oamenii încep să își mărturisească păcatele, să își pună viața în rânduială cu Dumnezeu. Și unul dintre păcatele cele mai frecvente care apar în mărturisirile membrilor de biserică, ce i-a împiedicat să aibă pace, să aibă bucurie, să aibă victorie în viața lor de credință, este păcatul acesta al amărăciunii sau a resentimentelor. Un pastor, Fred Wolf din Alabama, a spus: păcatul cel mai frecvent mărturisit la sutele de membri care au venit în față să-și mărturisească păcatele și să se împace în locul cu Dumnezeu a fost păcatul resentimentelor, a amărăciunii. Este acest păcat în mijlocul bisericii noastre? Este această atitudine strânsă și cultivată în inima ta? Dacă da, atunci acest păcat va stinge candela spirituală. Sfeșnicul care trebuie să ardă în mijloc adunării va fumega și va înneca sufletele în loc să ilumineze și să înflăcăreze mințile și inimile oamenilor. Dacă nu smulgem acest păcat din mijlocul nostru, vom rămâne în continuare cu sufletul nostru întuneric și nu trebuie să așteptăm moartea, ci ea deja a venit și s-a instalat în mijlocul nostru. Caricatura cea mai sugestivă, probabil, a ceea ce înseamnă resentimentul sau amărăciune este ce se găsește în romanul lui Charles Dickens, Marile Speranțe. În acest roman este prezentat personajul domnișoarei Havisham, care se pregătește de nuntă. Masă festivă, tort uriaș, masa plină cu toate bunătățile care erau în vremea aceea la conac. Este îmbrăcată în rochie de mireasă și așteaptă cu nerăbdare sosirea mirelui. Trebuia să înceapă nunta la ora 9, dar la 9:10 primește mesajul că mirele care trebuia să vină a fugit cu altă femeie. Draperiile conacului au fost trase, groase, peste sala de petrecere. Ea a rămas în continuare îmbrăcată în rochia de mireasă. Peste ani de zile, vălul s-a îngălbenit, fața i s-a adâncit cu tot felul de șanțuri adânci pe care le producea mărăciunea. Mâncarea care era pregătită pentru oaspeți a fost mâncată de șobolani și de baianjeni. Ceasurile, toate din conac, au fost oprite la 9:10. Decenii întregi, tortul și mâncărurile alese putreziseră pe mese sau se înfăptaseră doar șobolanii și baianjenii. Li se auzea fâșgăiala în spatele pereților. Dinți mai ascuțiți decât ai șobolanilor mi-au rost viața, spunea domnișoara Havisham. Avea dreptate. Colții ascuțiți ai resentimentelor taie adânc și nu lasă decât resturi de viață pe care Dumnezeu a creat-o ca pe un ospăț al sărbătorii și trăirii din belșug. Resentimentele pe care le strângem în inimă vor acoperi cu draperii groase întunericul, paiangenii, șobolanii și putreziciunea în care alegem să trăim și ne vor ține departe de lumină. Este așa de frecvent păcatul acesta, este așa de des această atitudine a resentimentelor, a amărăciunii. 1 Corinteni, capitolul 13:5 spune că dragostea nu se gândește la rău. Cuvântul în greacă este logizetai, vine la cuvântul logizemai, care înseamnă a contabiliza. Dragostea nu contabilizează răul. Dragostea nu este cea care înregistrează greșelile și datoriile și apoi te ține acolo datornic greșelilor și ofenselor pe care le-ai făcut. Cuvântul acesta este un cuvânt folosit în contabilitate, care înregistrează ieșirile și intrările. Și e bine ca să știm banii pe care i-am pus la bancă și banii pe care îi scoatem din bancă. Este ceea ce spunea cineva, "It was a perfect marriage, except a feminine flaw. He was quick on the deposit, she was faster on the draw." O căsătorie perfectă, cu o mică greșeală feminină, el era foarte grabnic la depuneri, era și mai iute la restituiri. Dar dacă la bancă e bine să ținem contul intrărilor și ieșirilor, cred că nimeni dintre noi nu vrea ca să îi se țină foarte minuțios contul greșelilor și datoriilor. Este ceea ce spune Psalmul 32. Ferice de cel cu fără de legea înregistrată, iertată, și de cel cu păcatul acoperit. Ferice de omul căruia nu-i ține Domnul în seamă nelegiuirea. Resentimentul, amărăciunea este să ții cont de greșeală, să nu lași să scape din mână, să nu lași datoria aceea să treacă cu vederea. Fiecare dintre noi avem cartea vieții noastre. Este o carte, viața lui Titus, gândurile, vorbele și faptele lui. Și este viața ta și este viața oricare dintre noi. Și fiecare dintre noi trebuie să stăm în fața dreptului judecător și să dăm socoteală de gânduri, de fapte, de atitudini, de tot ceea ce am făcut cu resursele pe care ni le-a dat Dumnezeu. Și orice păcat pe care l-am făcut, să nu credeți că l-am făcut împotriva semenului nostru, ci orice păcat pe care l-am făcut în primul rând împotriva lui Dumnezeu. David este unul care păcătuiește împotriva nevestelor lui, împotriva prietenilor lui, împotriva națiunii, dar el când își vede cu adevărat păcatul, el spune, împotriva ta, numai împotriva ta am păcătuit, Dumnezeule. Și de aceea este așa de plin de bucurie după un an și jumate, un an și câteva luni de zile în care mâna lui Dumnezeu apăsa, în care se topea puterea, cum se usucă pământul de seceta verii, în care mâna lui Dumnezeu îl cerceta și îi lipsea bucuria mântuirii, abia atunci a început să strige după îndurare și după iertare, Doamne, șterge datoria. Și de aceea el poate să strige, ferice de omul cu fără de legea iertată, cu păcatul acoperit, de omul căreia Domnul nu-i ține în socoteală datoria sau nelegiuirea. Asta este ceea ce se întâmplă în viață. Dacă trăiești în viață cu oameni în jurul tău, imposibil să nu le greșești și imposibil să nu ți se greșească. Eu le-am greșit multora și alții mi-au greșit mie. Și fiecare avem această experiență de ieșiri și de intrări. Noi am greșit și alții ne-au greșit. Ce facem? Dacă strângem datoriile celorlalți, ținem accountul foarte, foarte strict și ne gândim cum să le plătim înapoi, cum să mă răzbun. Suntem oamenii care vom lăsa inima să fie cuprinsă de una dintre cele mai devastatoare atitudini, atitudinea amărăciunii, atitudinea resentimentelor. Dragostea, în schimb, spune aici că nu contabilizează greșelile și răul comis de altcineva. Ea nu face listele cu ofense și cu datorii. Tot ceea ce face dragostea este să șteargă datoriile. Nu e așa? Ca părinți, de câte ori ne-au greșit copiii față de noi? Nici pe departe, nu ținem cont de greșelile celor pe care iubim. Dragostea nu ține socoteală de rău. Cristostom, unul dintre părinții bisericești, spunea în felul următor: răul făcut împotriva dragostei este asemenea unei scântei scăpate în largul mării și stinsă de îndată în apele ei. Dacă iubești, e ca și cum cineva ar arunca o scânteie într-un ocean, nu se întâmplă nimic, imediat se stinge. Dar dacă nu iubești, este ca și cum ai arunca scânteia aceea într-un butoi cu benzină. Imediat explodează. M-a ofensat! Nu mai pot tolera! Destul! Până când? Și ne scandalizăm și ne pregătim de răzbunare. Și ripostă. O persoană amară este o persoană care a fost rănită. Amărăciunea vine dintr-o rană a sufletului și fiecare dintre noi am fost răniți. Rănirea poate să fie reală sau imaginară, voluntară sau involuntară. Cine poate să spună durerea unei fete care a visat, care a sperat și care a dăruit tot ceea ce a avut acestui tânăr care a făcut ochi dulci și care i-a promis marea și sarea, stelele și luna? Și după ce a avut totul de la ea, el i-a dat totul, inclusiv papuci. O astfel de inimă rănită, așa de adânc, este o candidată aproape sigură pentru amărăciune. Rănirea poate veni de la prietena cea mai bună care ți-a luat iubitul, de la fratele cel mai apropiat care ți-a furat moștenirea, de la partenerul de viață care ți-a înșelat încrederea, de la copiii care te-au uitat, de la partenerul de business care te-a excrocat, de la pastorul care nu te-a promovat în funcția pe care credeai că o meriți. Rănirea este cu atât mai adâncă cu cât vine de la cei mai apropiați. Rănirea vine de la prietena intimă care a început să te invidieze și să te brâfească, de la prietenul cel mai bun care a început să te prelucreze pe la spate. Cineva spunea: ne place să credem că ne-am căpătat în sfârșit liniștea, dar de fapt furiile ne bântuie în profida aparențelor. Acolo ascunsă și refulată, ura își deschide gurile prin care își varsă veninul, otrăvind în cele de urmă cele mai nebănuite legături cu oamenii. Asta este ceea ce face amărăciunea și resentimentul. Ne otrăvește toate relațiile pe care le avem. Și să ne uităm la un astfel de exemplu. David, omul care se numește după inima lui Dumnezeu, este un om care se înconjoară de oameni înțelepți și temători de Dumnezeu. Unul dintre cei mai apropiați consilieri ai lui este Ahitofel. Ahitofel este sfeșnicul numărul 1 al împăratului. Sfatul lui în vremea aceea avea tot atâta putere cât avea Dumnezeu. Ahitofel avea un fiu, Eliam, și fiul acesta avea o fată, Batșeba, care era căsătorită. Deci Ahitofel avea o nepoată și probabil era nepoata lui favorită, Batșeba. Datorită faptului că Ahitofel era influent, avea casa aproape de casa palatului. Și într-o zi, împăratul David s-a suit pe terasa palatului și când s-a uitat în jur, s-a uitat la casa și curtea din vecini. Și acolo era cine? Era nepoata lui Ahitofel, căsătorită cu familia ei. A fost atras de frumusețea ei și nu și-a controlat pornirile și poftele, a invitat-o la el în dormitor, s-a culcat cu ea, a rămas gravidă, a încercat să-și acopere păcatul, dar păcatul lui a apărut până la urmă la suprafață. După un an și ceva, prorocul Dumnezeu vine, îi pune degetul în față, spune istorioară și îl demască. Și când este demascat, atunci se pocăiește cu adevărat. Și problema nu este aceasta că am păcătuit. Toți păcătuim. Problema este ne pocăim de păcatele pe care le-am făcut. Suntem gata să mergem public ca și David și să proclamăm în gura mare, în fața întregii națiuni: sunt un păcătos netrebnic. Mă pocăiesc în sac și cenușă. S-a pocăit. Păcatul a fost împotriva lui Dumnezeu. În primul rând, și Dumnezeu este cel care pentru păcatul lui David și-a dat fiul său și sângele lui Hristos s-a vărsat pentru iertarea păcatelor lui David. Numai că Ahitofel, consilierul lui David, chiar dacă a înțeles că David s-a pocăit și că Dumnezeu l-a iertat, el n-a putut să-l ierte. Și era un proverb în vremea aceea în lumea arabă, între beduini, care spunea în felul următor: dacă te-ai răzbunat mai degrabă de primii 30 de ani, ai făcut-o prea repede. Trebuie să stai și aștepți și să nutrești răzbunarea și revanșa. Și și să o pregătești minuțios. Și atunci, după 10 de ani de zile, să-i dai înapoi. Și asta s-a întâmplat cu Ahitofel. Și-a înghițit frustrarea, dar a strâns amărăciunea și apoi s-a gândit cum să-i o plătesc înapoi. Și când a auzit că fiul său, Absalom, se ridică împotriva lui David și a oferit serviciile, a zis: Absalom, sunt aici ca să te instruiesc cum să îi vii de hap la taică tu și să-l aduci în mormânt cât mai repede. 2 Samuel 15:12. Pe când aducea Absalom jerfe, a trimis în cetatea lui Ghilo după Ahitofel, ghilonitul sfetnicului David, uneltirea căpăta putere și poporul se îndrepta în tot mai mare număr de patrele Absalom. Au venit la David și au spus: Ahitofel este împreună cu Absalom prin uneltitori. Și David a zis: Doamne, nimicește sfatul lui Ahitofel. Știa geniul pe care l-avea Ahitofel. Știa că sfaturile lui sunt înțelepte și că dacă Absalom ascultă de el, David și-a terminat alergarea pe pământ. Și de aceea se roagă și de aceea trimite un fel de spion în rândul lor să nimicească sfaturile lui Ahitofel. Ahitofel vine și își prezintă planurile, dar cel care este acolo răstoarnă planurile lui Ahitofel. Și Ahitofel, când găsește lucrul acesta, merge acasă, își pune casa în ordine, ia o frânghie, se spânzură și moare. Din ce cauză? Din cauza amărăciunii, din cauza resentimentelor. Am mai predicat predica aceasta sub alte forme în această biserică și poate cineva va zice: de ce o repeți? Sau de ce vii din nou? Știți pentru ce? Pentru că am constatat că e nevoie pentru viața mea. Când eram copil, primăvara se săpa grădina. Și după săpatul grădinii, ceea ce făcea mama și tata, spunea: Titus, du-te și strânge pietrele. Grădinile de zarzăvaturi trebuia să fie fără pietre. Și mergeam să strâng pietrele. Și an la rând le-am strâns și până la urmă am zis: Doamne, ce se întâmplă? Mai bine le strâng odată și bine. Și în anul acela am zis: le strâng bine, că știu că anul viitor nu mai am treabă cu culesul pietrelor. Numai că, după ce le-am strâns bine toate pietrele pe care le-am văzut, anul viitor din nou s-o întors pământul, din nou s-o săpat grădinia și nou pietrele o porți în grădină. Așa este și cu amărăciunea. Crezi că ai rezolvat-o și nevoie mereu să ne întoarcem, să spunem: Doamne, mai este acolo? Și dacă mai este, aș vrea să o curăț și să mă debarasez de resentiment, de amărăciune, pentru că vreau să am parte de har. Vreau să am parte de har. Nimeni să nu se abată de la harul lui Dumnezeu. În momentul când strângi amărăciune, te abați de la harul lui Dumnezeu. Rugăciunea Tatăl nostru. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta. Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. După care continuă rugăciunea, se pune punct și din nou se repetă, Iisus Hristos repetă: dacă nu iertați oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru ceresc nu va ierta greșelile voastre. E foarte simplu. Har înseamnă să nu ți se țină în cont, în socoteală, nelegiuirea. Și ca să ai har, trebuie ca să îi lași pe alții, să le ștergi tu altora datoriile, pentru ca să poți primi din partea lui Dumnezeu iertare pentru datoriile pe care le ai tu față de Dumnezeu. Cât de adâncă este această rădăcină de amărăciune, rădăcina a resentimentelor. Un om a fost mușcat de un câine turbat. În vremea aceea nu erau medicamente, nu era ser împotriva rabiei. Condiția lui era că trebuia să moară fără nicio excepție. Doctorul care i s-a dat sarcina să-i spună care este diagnosticul și să îl informeze ce are de făcut, s-a apropiat și a spus: ai venit în tratamentul nostru, trebuie să știi un lucru, noi vom face tot ceea ce ne stă în putință ca să-ți alinăm durerea, dar tu trebuie să te pregătești să spui viața în rânduială, pentru că nu mai ai mult de trăit. Și omul a zis: dați-mi un stilou și o hârtie. Și a început să scrie frenetic, după care peste oră a venit doctorul și a zis: mă bucur că mi-ai ascultat sfatul, ți-ai pregătit testamentul? Oh, nu. Dar atunci ce scrii? Scriu numele oamenilor pe care vreau să-i mușc înainte de a muri. Vreau să-i infectez și pe ei cu rabie înainte de a muri. Resentimentul este o creatură urâtă, diformă, Poetul Stephen Crane spune: în pustiu am dat peste o ciudată făptură, golașă precum dobitoacele, cărcită la pământ, cu inima ei în gheare, mâncându-și-o. Am vrut să știu, e bună, prietene? Amară, amară-i tare, mi-a răspuns, dar îmi place de amară cei, pentru că-i inima mea. Și asta este amărăciunea. Astea sunt resentimentele. Îți mănânci cu proprii tăi dinți inima. Păzește-ți inima mai presus de orice, căci din ea ies izvoarele vieții. Nu lăsa amărăciunea să-ți invadeze, să scorupă, să se lipească ca și o ciupercă otrăvitoare pe toate cavitățile inimii și nu mai poți scăpa de ea. Textul pe care l-am citit spune: luați seama bine ca nimeni să nu se abată de la harul lui Dumnezeu, pentru ca nu cumva să dea lăstar vreo rădăcină de amărăciune să-l aducă tulburare și mulți să fie întinați. Este aici această metaforă a buruienii. Amărăciunea este ca și buruiana, care se strecoară cu viclenie și implantează rădăcinile. Orice țăran și orice grădinar știe ce se întâmplă cu buruienile. Odată ce buruienile au început să invadeze grădina, nu mai pot scăpa de ele. Ele se vor înmulți continuu. Le tai, ele cresc din nou. Sufocă tot ce este în jur. Sunt primele care apar și sunt primele care dispar. Sunt cele mai rezistente la secetă. Amărăciunea îți va umple ca și buruienile toate straturile din minte și din inimă. Ranchiună față de fostul soț, de fostul șef, de ceilalți care te-au ofensat. Bureana aceasta amărăciunii se cultivă foarte repede, intens, numai că este extrem de costisitoare. Resentimentele pe care le ai te întorc spre trecut și îți amăresc prezentul și îți ruinează viitorul. Noi suntem dispuși să schimbăm bucuria prezentului și speranța viitorului cu amărăciunea trecutului. Amărăciunea, resentimentele te fac să te întorci în trecut și nu te bucuri nici de prezent și nu poți nici să-ți planifici un viitor luminos. Cere răzbunare. Stai cu filmul în față și îl derulezi pe play, apoi pe replay. Ce fac persoanele amare? Persoanele amare sunt persoanele care nu pot observa lucrurile bune la ceilalți. Observă doar umbrele, petele, greșelile, inconsecvențele. Rădăcinile amărăciunii se infiltrează ca și într-un pământ reavăn, într-o inimă care a fost rănită și care nu a rezolvat la timp și în spiritul Scripturii ofensele făcute de alții. Care sunt roadele pe care le dă amărăciunea? Luați seama ca nimeni să nu se abată de la harul lui Dumnezeu pentru ca să nu dea lăstar vreo rădăcină de amărăciune și să aducă tulburare. Care sunt roadele pe care le dau amărăciunea? Amărăciunea produce tulburare personală. Știți cum este când nu ierți, când te gândești la răzbunare? Este ca și cum ai lua o travă tu și aștepți ca celălalt să se îmbolnăvească și să moară. Asta este lipsa de iertare, amărăciunea. O carte scrisă de Louis Smith, care se intitulează Iartă și uită, prezintă istoria a două personaje, un general german și un jurnalist francez. Hermann Engel este generalul care a fost luat prizonier și condamnat după cel de-al doilea război mondial la tribunalul de la Nuremberg pentru că a produs atrocități de război. A primit 30 de ani de închisoare. Morio, jurnalistul francez, care și-a pierdut familia în parte din aceste atrocități, a fost scandalizat, revoltat. Pentru tot ceea ce a făcut, numai 30 de ani de privare de libertate și vreme de 30 de ani, asta a fost obsesia vieții lui. Cum să se răzbune? Cum să plătească înapoi acestui general tot răul pe care l-a făcut familiei lui, comunității pe care a distrus-o? Nu mai putea trăi pentru nimic în lume decât pentru răzbunare. După 30 de ani, după ce generalul a fost eliberat din închisoare, nu era decât un bătrân slab, firab și frânt. Tot ceea ce dorea acest general era să fie lăsat în pace, uitat de lume și împreună cu soția să-și trăiască ultimele zile undeva în Alsacia. Ceea ce nu știa era că Morieu, jurnalistul francez, îi urmărea fiecare mișcare. El s-a dus într-un sat învecinat, agitat populația de acolo, le-a spus de crimele de război pe care acest general a făcut și-au programat ca noaptea următoare să meargă, să-i ardă casa și să-l linceze. Dar înainte de a face lucrul acesta, curios ca orice jurnalist, a zis, haideți să mă duc să iau un interviu înainte de moarte. Hotărăște să-i facă o vizită, pretinzând că vrea să-i pună câteva întrebări și Morio, când îl întâlnește pe Engel, găsește doar o umbră de om care nici măcar nu mai are putere să-și aducă aminte să relateze cum îl cheamă sau ce a fost și ce a făcut în trecut. Omul pe care îl întâlnește nu este un monstru pe care și-l-a imaginat toată viața lui, pe care îl citea în fiecare seară, ci este un bătrân copleșit de suferință, trăindu-și ultimile zile în așteptarea morții. Morio nu mai este încrâncenat, gata să-l ucidă. În timpul întâlnirii își schimbă intenția, cedează la gândurile lui de răzbunare și dezvăluie care sunt planurile mulțimii de a veni să-i ardă casa și să-l linșeze. Și spune, vreau să te salvez. Hai împreună cu mine să te duc undeva să te ascund. Și generalul îi spune, sunt gata să te ascult cu o singură condiție. Dacă mă ierți. Dacă mă ierți, sunt gata să vin cu tine. Morio ezitează. E greu să-i cere unui om să renunțe la ceva ce 30 de ani de zile a visat, a plănuit și a trăit. 30 de ani în fiecare zi l-a ucis, nu odată, ci de mai multe ori. Morio descoperise că este întru totul capabil să-și salveze victima, că dorește sincer să anuleze executarea pedepsei, dar să-l ierte nu poate. Așa că familia lui Engels nu pleacă, în seara următoare mulțimea vine, arde casa și linșează. Și rămâne o imensă nelămurire. De ce ne este ușor să iertăm cu mâinile, dar nu putem ierta cu inima pe cei care ne-au greșit? Pentru că rădăcinile amărăciunii, dacă le lași, cu cât le lași mai mult, cu atât pătrund mai adânc și este aproape imposibil să mai scap de amărăciune și resentimente. Și încă o dată, amărăciunea este cea care produce tulburare. Îți tulbură sănătatea, este un acid care își distruge containerul, este ca și cancerul care te invadează și infiltrează întreg organismul. Persoana amară este persoana care se distruge în primul rând pe sine însuși. Va aduce tulburare la nivelul emoțiilor. Impulsurile naturale de bunătate, de altruism, de apreciere altora, de bucurie pentru succesele altora, de răbdare, de milă, de grație, în mod normal, care sunt în noi, vor fi șterse. Și vor fi înlocuite cu emoții negative, iritabilitate, critică, cinism, sarcasm, ironie, batjocură, răutăți, intoleranță. Toate acestea vor fi exacerbate. Se vede pe fața omului, omul care este amar. Colțurile gurii, dat de jos, sprânceană încrutată. Un coleg îți spunea despre un bătrân de pe strada lui. Avea un câine lup, toată strada se temea de câinele acela. Numai că în momentul când venea bătrânul acesta pe stradă, toți copiii fugeau de el, dar și câinele lup fugea și s-ascundea de răutatea acestui bătrân. Roada aceasta a amărăciunii produce tulburare, dar mai mult, produce întinare. Îți întinează sufletul amărăciunea. Te depărtezi de la harul lui Dumnezeu, pentru că atunci când nu mai poți ierta, atunci le ții cont la ceilalți și te gândești la răzbunare și le potențezi greșeala și te uiți numai la părțile întunecate și nu te judeci cu aceea judecată pe tine, cum îi judeci pe ceilalți. Am fost solicitat ca să închei mai devreme în această seară, pentru că mai avem încă un eveniment, așa că aș vrea să ne uităm la remediile amărăciunii. Cum am putea să remediem resentimentele care ne înfășoară așa de lesne. Dar înainte de a merge la acest subiect data viitoare, aș vrea numai să vă spun o ilustrație. Doi călători mergeau în Burma, era un străin din America și un misionar din partea locului. A ajuns la o baltă măloasă care trebuie să o treacă împreună, nu aveau altă șansă. Au trecut-o dincolo și când au ajuns dincolo, omul din vest s-a văzut cu trupul plin de lipitori. Pe mâini, picioare, pe torso și a încercat în scârbă să le ia, să le smulgă și misionarul a spus, oprește-te, nu încerca să le scoți. Pentru că atunci când încerci să le scoți, ghearele lor sunt pătrunse adânc și capul rămâne acolo. și nu face altceva decât se infectează și te îmbolnăvește. Ceea ce trebuie să faci este să îți faci baie într-o baie cu balsam. Și baia aceea cu balsam, dintr-o dată, lipitorile își retrag ghearele și atunci te scurg de ele și cad și te poți curăți de ghearele adânci pe care lipitorile le-au băgat în tine. La fel este și cu amărăciunea. Are ghiare adânci. Singura soluție este să vei și să te scalzi în balsamul iertării lui Dumnezeu. Și când te uiți la tine însuți și la nevoia ta de iertare, de îndurare, a fi fericit să nu se socotească păcatul și fără de legea, să le ai acoperite, abia atunci ești în stare ca să oferi har și iertare și altor. Până atunci, Dumnezeu să ne ajute să căutăm săptămâna care este înainte, să mergem să facem baie în balsamul harului Dumnezeu. Cât de mult ne-a iertat Dumnezeu, cât de bun Dumnezeu a fost cu noi. Și când iubești, greșeala celorlalți este ca și scânteia aceea care se aruncă în ocean, se stinge imediat.